Xifaniso xa mune. Adam na Eva. Munhu wo sungula a vuriwa Adam. Wansati wo sungula a vuriwa Eva. Adam na Eva a va hanya va tsakile entangeni wa Eden. Ntanga lowu a wu ri ni mirhi yo tala. Xikwembu xiku, mi nga dya mihandzu ya mirhi hinkwayo, handle ka lowu nga xikarhi ka ntanga. Xikwembu xi va byela leswaku va ta fa loko va dya mihandzu ya murhi walowo. Adam na Eva va dyile mihandzu lowu, va nga byeriwa leswo va nga dyi. A va yingisangi nawu wa Xikwembu, va dyohile. Ma va vona Adam na Eva loko va hlongoriwa entangeni wa Eden. Va dyohile, kutani Xikwembu xi va ba. Hi mpfhuka kwalaho, vanhu hinkwavo va biwa hi mavabyi na rifu. Kambe Xikwembu xi yise emahlweni no va rhandza. Xikwembu xi va tshembise muponisi loyi a nga ta susa swidyoho swa vona.